galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab arbaco ah labada bisha agoost sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daardahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aad ku maqli doontaan idaacaddana galabtana waxaa ka mid ah banaanbaxayo israsaaseyn ka dhacday magaalada Boosaaso.
gurigii waxawaaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekada ka xamaalano wixii aan qaadana annaga waxawaaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa laankaa qaato suuqay kusoo adeegtaa. markii adeega aaday lacagtaa lagu soo diiday, waa lagu soo wada celiyey, boqolkii kunaa u dhiibay, deen toddobaatana lagu soo celiyey, waxaa la yidhi soddon keliya sax ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
libaac xuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geyrtii loo dhimay hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba iyo soodda gelgaayo.
waxaa kaloo aan idin haynaa qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada usbuuca dambe ka dhacaysa dalkaasi Kenya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isaga oo sheegay in Maraykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykankana ay sii wadaan qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabooyin kasta oo ay kaga hor joogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga kala gudba iyo barnaamijkeeda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonayn inay beddelaan xukuumadda ka talisa Kuuriyada Waqooyi, aanayna doonaynin in maamulka Kuuriyada Waqooyi uu burburo, isla markaana aysan rabin inay dardar geliyaan in la mideeyo labada Kuuriya. inkastoo Tillerson uu ku tilmaamay tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi inay yihiin halis aan la aqbali karin, haddana waxa uu sheegay inay rajaynayaan inay mar uun bilaabi doonaan in arrintaasi la iska fahmo, ayna jeclaan lahaayeen in ay wada hadal la yeeshaan.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Venezuela Maduro loo qaban doono in shaqsi ahaan uu mas-uul ka noqon doono ammaanka iyo caafimaadka laba ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka oo ay kaxaysteen booliiska. Mareykanka ayaa waxa uu cambaareeyey falalka kala talisnimo ee Maduro. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Mr. Lopez iyo Mr. Ledezma ay yihiin maxaabiis siyaasadeed oo si sharci darro ah uu taliskaas u haysto. waxaan mar kale ku celinaynaa in si dhaqsi ah oo shuruud la-aana loo sii daayo maxaabiistaas siyaasadeed, ayuu yidhi madaxweyne Trump. labada hogaamiye ayaa waxaa hore ay ugu jireen xabsi guri. maxkamad ayaa waxay sheegtay in labada hogaamiye ee mucaaradka ay jebiyeen shuruudda xabsi guriga ay ku jireen, islamarkaasina olole siyaasadeed ay galeen, islamarkaasina ay warar siiyeen saxaafadda. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa waxa uu ku tilmaamay xarigga hogaamiyaasha mucaaradka wax walwal leh, isagoo sheegay in xaaladda aadminimo ee Venezuela ay sii xumaanayso.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in dhaqangelinta heshiiskii nukliyeerka ee Iran lala gaaray uu diiradda ka leexiyo howlihii kale ee Iran waday, sida waxa uu ku tilmaamay xasilooni darro ay gobolka ku hayso oo ay ka mid tahay haysashada gantaalaha riddada dheer, taageerada argagixisada, iyo doorka ay ku leeyihiin qalalaasiyaha ka taagan Siriya iyo Yemen. hadalkan uu Tillerson ka sheegay kulan warbixin uu ku siinayay madaxda wasaaradda arrimaha dibadda oo ku saabsanaa sida ay dowladda Maraykanku u aragta dhaqdhaqaaqyada Iran. warbixintan ayaa ku soo beegantay iyadoo mas-uuliyiinta dowladda Maraykanka iyo Shiinaha ay qolaba qolada kale ku eedeysayn ay ku xadgudbeen heshiiskii lagu xadidayay barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran si looga khafiifiyo cunaqabateynta saaran dalkaasi.
ciidamada NATO ayaa waxay xaqiijiyeen weerar maanta oo arbaca lagu qaaday kolonyo baabuurtooda ah oo maraya koonfurta waddanka afghanistan. War dowlad goboleed ah ayaa waxa uu sheegay in baabuurta kolonyada askar ay u wadeen garoonka duuradaha iyagu oo maraya magaalada Kandahar markii gaari uu qof isoo midaamiyey uu ku dhacay. Qaraxaasi oo waxyeeleeyey mid ka mid a baabuurta, dadka deegaanka iyo gubjoogayaal ayaa waxay sheegaan in qaraxaasi oo xoog badnaa uu geystay dhimasho iyo dhaawacba, laakiin weli aan faahfaahin la soo saarin ku aadan khasaaraha. Dadrayada ayaa waxaa ay la sheegay inay iyana ku sugnaayeen halka weerarku uu ka dhacay. Talabaan ayaa waxa ay sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkaasi. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Qaar ka mid a shacab ku nool magaalada Boosaaso ayaa maanta mudaaharaad waxa ay ka dhigeen magaaladaasi iyaga oo socod ku maray jidadka kuna qasbay goobaha ganacsiga in la xidho. Mudaaharaadkaasi ayaa yimid kadib markii laga diiday magaalada in wax lagu iibsado shilinka soomaaliga. Inkastoo mudaaharaadka inta badan uu ku dhacay si nabdoon, ayaa haddana waxaa jirtay israsaasayn iyadoo ku xiriirtay oo ay dadku dhaawacmeen. Wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Dibadbaxan ayaa waxa uu saaka waabarigiisi kadisa uga bilowday dariiqyada magaalada Boosaaso iyo suuqyada ganacsiga kadib markii ganacsatadu ay diideen qaar ka mid a isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah maalmihii lasoo dhaafay. Diidmada qaar ka mid a kunka shilin Soomaaliga ah ayaan ku koobnayn ganacsatada ee waxaa laga diiday maalmihii lasoo dhaafay goobaha ay dowladdu casuurta ku qaado sida dekedda iyo kontaroolada magaalada Boosaaso, waxaana dibadbaxyadani ay sababeen inay xirmaan suuqyada ganacsiga Boosaaso iyadoo jidadka lagu arkayey mudaharaadayaal u badan dumar iyo caruur iyo ciidamo ka tirsan booliska gobolka Bari oo la tacaalaya siday hakad u gelin lahaayeen dibadbaxyadan. Dadka ay saamaynta ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah oo isugu jira shacab iyo ganacsato ayaa v o a uga waramay sababta keentay in suuqu xirmo dadkuna ay bannaan baxaan.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Cabdiraxmaan. Suuqa suuqa maanta waa kacsan yahay, waxaana kalifay iyadoo la qaadan waayay lacagta Soomaaliga. Maadaama sida ay jirto waxaa dhacay mudaaharaad ay magaranaysaa sameeyeen shacabka, maadaama lacagtii laga qaadan waayey iyadoo ay yidhaahdeen waxaanu haysanaa Soomaali, waxaanu soo shaqaynaysanay Soomaali, islaamihii hiliblayda ahaa, udaarleydii, kuwii xamaalatada ahaa, wixii oo dhan baa soo wada kacay. Sidaa daraaddeed anagu meeradaheenni waa xirnay, maadaama mudaaharaad ay keeneen oo magaranaysaa ay dadkii ay nagu kaceen, lacagtiina annaga nalaka qaadan waayey iyagana laga qaadan waayey, waxay kaliftay inuu suuqa isxiro.
Walaal magacayga waxaa la dhahaa Aadan Xuse. Anta waxaan ka warhowlgalnaa dekeddaasaan ka xamaalanaa iska garabdaraantadaasaanna gurigii waxawaaye annaga wixii aan xamaalanay marka aan dekedda ka xamaalano wixii aan qaadana annaga waxawaaye yoomiya layla dhahaa guriga lay geynaa, islaantaa qaado suuqay kasoo adeegtaa. Markii adeega aaday lacagtaa lagu soo diiday, waa lagu soo wada celiyey, boqolkii kuna u dhiibay toddobaatana lagu soo celiyey, waxaa la yidhi soddon keliya sax ah. Marka cidda maba soo adeeganin, maxaaba kusoo adeegan marka waxwaaye islaanta waa soo noqotay, anna wax kalama hayay, maxaan sameynahay haddeer maanta waxwaaye dekeddii markaa ka xamaalaynay nimankii ganacsatada waxaan ku nidi annaga saan mana anfacayso lacagteena waxayna dollar nagu siiya ilan waxwaaye lacagtii Soomaaliga hadii lagu diida annaga maxaan sameynaynaa cidda siinaynaa. Marka
sidoo kale suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa saameeyey diidmada lacagta shilinka Soomaaliga ah, waxaana gebi ahaanba maanta istaagay iibsiga xoolaha. Qaar ka mid a ganacsatada iyo dilaalayda iyo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa v o a uga waramay xaaladooda.
Waxa weeye shalay waxa nagu balaabatay inay dowladdu tidhaahdo qoladii kaaba markaatihii madaxda noo ahaa annaga oo silada xukumay inuu yidhaahdo lacagta waa la kala gurayaa oo qayb ka midaba cashuurta lagu qaadayaa, qayb ka midana laydinka qaadi maayo ma garan. Laakiin anagu wuxuu kaaya isugu mid bay ahayd oo waa dee waa wada ku kun oo kun kun kama garan karo ayagu helayeen lacag cusub oo baan cashuurta ku qaadeen ama dawladdu dhahayn suuqa weynaa warka ma hayno laakiin siilada xoolaha saakay wax ari oo xoolaha la iibinayo ma jiraan deel iyo ari dadkii xoolaha lahaa waa u sheegmay
Allaah imarisa waardan yar si dukaamada xirmay iyo kan iska daandaamay weey dahamka iyo dinaarka iyo lacagta doorsoonta xaaladdu halkaas ay taagan tahay
magacayga Suud maxaad faarax weey ma garad ari hadda waxa ii jooga afartaneeyaa baa ii jooga hadda siilada ii jooga ma garad maanta inuu ii gudno baan ku tala jiray oo ii gudno lacagtaydii horeeto arii horeetona aan qaato arigii oo lacagtaysii waxna way maqan yihiin oo dadkii horeetaday ku maqan yihiin oo ninkii mas-uulka ahaa wuxuu yidhi dee haddii la nacay qaadan maayo wixii uu hayay oo uu gacanta ku hayayna dee meel aan geeyoba ma garanayo saaka kaale qaado buu yidhi oo waxaan idhi warde xaggee geeyaa haddii waddankiiba laga nacay
walaale camalo jaamac baa la yidhaahdaa anu waxa ka shaqeeya dadka ariga qalabaan wadaaraadkii saaka daaja qofl buu saabeeya saaka ma isticmaqal nuwaaba noo yahla waxaan ku gadnay waa jaran weyn caruur yareeda oo masaakiinada waa ka diidan jirnay hadda lacagna anagu kala garanayo lacagtan baanu qaadan jirnay ma garata haddaba aan dowladda ku asirnay dowladda kanna usoo talisa moogtay dadkanna usoo talisa dad badan baa ka noolaa wadankeena anagu lacag adee ma kala dhaqaanay lacagii lasku wadaanayo lacag waa ii lacag uun xaashi waa xaashi baanu garanayaa
dhinaca kale intii uu socday mudaharaadkan dadku ay kaga cabanayeen joojinta lacagaha shilinka soomaaliga qaar ka mid ah ayaa waxaa iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka tirsan booliska iyo ilaalada xarunta ciidamada badda ee magaalada Boosaaso kadib markii is-afgaran waa uu dhex maray is-rasaasayn kooban oo halkaa ka dhacday ayaa waxaa dhaawac fududi uu ka soo gaaray taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Korneyl Maxamed Cali Xaashi iyo saddex ka tirsan ciidamada Puntland diidmada isticmaalka kunka shilin Soomaaliga ah ayaa horay waxa ay uga soo bilaabatay gobollada dhexe ee Soomaaliya waxaana uu si tartiib tartiib ah ugu soo gudbaysay magaalooyinka Puntland taasoo hadda soo gaartay magaalo xeebeedka ganacsiga Puntland ee Boosaaso mas-uuliyiinta maamulka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayay suurtagal noqon weyday inay ka hadlaan arrimaha lacagta shilin Soomaaliga ah ee la diiday Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan guddoomiyihii golaha wakiilada somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa iska casilay xilka guddoomiyenimada ee golahaasi waxaanu sidaasi ka hor sheegay fadhigii maanta ee golaha wakiilada iyadoo dhammaan mudanayaashii fadhiga ka soo xaadiray ay ku raaceen xilka tegistiisa ayuu ku sababeeyay doorashada soo socota ee madaxtooyada oo uu xisbigiisa wadani ugu sharaxan yahay madaxweyne wariyaha v o e da barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa fadhigii maanta ee golahaas ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Fadhigii golaha wakiilada ee maanta oo ilaa shalay loo dhegtaagay isla markaana bulshadu ka dharsugaysay ayaa waxaa halkaasi ka hadlayay guddoomiyihii golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo hadal dheer oo halkaasi ka jeediyey kaga warramay waxyaabihii gol ahaan u qabsoomay muddo ku siman 12 sano oo golahaasi jiray isagoo ku dheeraaday caqabadihii ka hor yimid waxa uu tilmaamay in caqabadahaasi ay ka mid ahayd in wakhtiyada qaarkood golaha la xidhay iyo sidoo kale in meel lagaga dhacay sida uu tilmaamay xasaanadii mudanayaasha qaarkood muddadii golahu jiray waxaa kaloo uu sheegay in caqabadaha ka hor yimi ay ka mid tahay arrinta saami qaybsiga kuraasta golaha waxaanu baaq u jeediyay xukuumadda
wahayaduna caqabad weyn inagu ahayd muranka muddada dheer soo jiray ee saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada arrintaasi sidaa ka warqabtaan waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu guddi u saari doono hase yeeshee intaan ogahay guddidii ilaa maanta lama saarin war xukuumaddu soo jeedinaynaa in arrintaa lagu dhaqsado laguna dhiirado in arrintaa la sameeyo sidii ugu dhiiraday madaxweynihii madaxweynaha ka horreeyey mudan daahir riyaale kaah
intaasi kadib intii uu hadalka waday guddoomiyihii golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii guddoomiyenimo ee uu ka hayay golahaasi
maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sanadka 2017 waxaan ku qancay isna markaana go'aansaday inaan banneeyo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxa kale oo ka hadlay cidda bedelaysa waxa laga rabo iyo sida loo macnaysan karo ama ujeeddada xilka tagistiisa
anigoo aaminsan in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi oo idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hanaanka sharciiga lagu doorto gudoomiyaha golayaash golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee gudoonka mudanayaal inaan ka degay xilka iyo mas'uuliyadda gudoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tagay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mid weyn oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
Cabdiraxmaan Cirro intii uu khudbaddaasi waday waxa kale oo ballan qaaday haddii xilka madaxweynenimo uu ku guuleysto doorashada soo socota inuu sugo xasaanada golaha iyo waxqabadyo kale oo tilmaamay inay dhib ku tahay dalka iyo dowladnimada waa sida uu hadalka u yidhi waxaan u mudanayaasha ugu baaqay midnimo intaasii kadib ayaa mudanayaashii golaha fadhiya waxay cod u qaadeen xilka degista gudoomiyenimo ee Cabdiraxmaan Cirro waxaanay u dhacday natiijadu sidan
Aas Magallo golaha fadhiya 17 mudane mudanayaasha ugu taageeray inaan ka dego xilka oo baneeyo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada gacanta taageen 17 mudane ayaa ogolaaday gudoomiyuhu ma codaynin sidaas uu ku ansaxay
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxa kale oo tilmaamay waqtiga la dooranayo qofkii buuxin lahaa jagada gudoomiyennimo ee uu baneeyay
doorashada gudoomiyaha iyo xubnaha kale waxay qabsoomi doontaa hadda aragtida dadka gudoomiyaha aniga keligay ma maanta is casilay cidda kale hadda is casilay waa ogaan doontaa marka ilaa hadda ilaa sabtida ha keenana aragtida
inta loog yahay ilaa hadda 3 mudane ayaa u sharaxan inay qabtaan xilkaasi gudoomiyenimo ee golaha wakiilada Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Puliiska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ugaarsanaya nin wajiga soo duubtay oo habeenkii isniintii toogasho ku dilay 2 ruux oo mid ka mid ah uu Soomaali ahaa. Ninka la raadinayo ayaa waxa uu dhaawacay 4 kale, sidoo kale wiil kale oo Soomaali ah ayaa talaadii shalay waxaa lagu dilay isla magaalada Toronto. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Saciid Cabdilbaari waxaa 30 July oo 2 habeen ka hore lagu dilay aagga Lawrence Square ee nawaaxiga xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Dixon. Rag hubaysan ayaa ilaa 6 habadood ku dhuftay ka hor intaanay goobta ka baxsan. Saciid waxaa la socday wiil kale oo Soomaali ah oo isagu cagihiisa uga baxsaday halka uu weerarku ka dhacay. Talaadadii shalay oo ay bishan August 1 ahayd ayaa weerar kale oo lagu qaaday qof Soomaali ah. Waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, gaar ahaan aagga loo yaqaano Regent Park, waxaana halkaasi ku nafwaayay Daa'uud Cabdullaahi Cusoble, ninkii dilka geystay oo sida ay biliisku sheegeen ilaa iyo hadda aan la aqoonsana goobta waa uu ka baxsaday. Qiyaas la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan bishiiba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Canada lagu dilo qof Soomaali ah. Dilkii ugu dambeeyey marka 2 ruux laga reebo waxa uu dhacay bishii Juun. Sannadihii lasoo dhaafayna tirada dhalinyarada Soomaalida ah ee la toogtay waxa ay gaartay in ku dhow 200, mana jirto ilaa iyo hadda cid maxkamad loo soo taagay dilkaasi faraha badan. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Muuse Kuulow oo tafatire ka ah wargeyska Somali Tribune ee ka soo baxa Toronto iyo Radio 1.
Dhibaatadan waa ay soo noqnoqotay saxaafad ahaan runtii laga soo bilaabay 2005, waxaan diiwaan gelinay dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo 167 in la dilay. Xabsiyada waa buuxaan. Marka dilalka noocan ah waa waxaan marnaba runtii la qiyaasi karin kuma utageena kusoo noqnoqday dadka ama nidaamka ama systemka ama dowladda aan ku dhex nool nahayna ilaa iyo haddartaan waxba aysan ka qabanin oo cid alaal cidii dishay ama runtii dambiilihii aysan maxkamad ilaa hadda aysan hal qofood intii la dilay aan sheegaysan ka keenin.
Waxaa badanaa toogashada lala eegto dhalinyarada Soomaalida lagu eedeeyaa Soomaali kale. Qaar ka mid ah bulshada, gaar ahaan ehelada eedeysanaha, ayaana gacan ka geysta qarintiisa amaba masaafurintiisa, waana arrinta keenta in bilayska ay ku adkaato soo qabashada qofka la tuhunsan yahay. Sidaasi waxaa VOA u sheegay Sheekh Axmed Yaasiin oo ah imaamka masjidka Abi Dardaa ee magaaladaasi Toronto.
Dowladduna waa isku dayay inay bilayska waalidka iyo culimada dhamaan waa la isku dayay, laakiin waxaa wax looga qabalayahay ilmaha wax samaynaya waa isla ilmahayna inta badan. Waa dhibaatada nugu weyn eena haysato. waxaana kamid ah markaan sii fiirino in badan soomaalidu waa qariyaan dhibaatada dhacdo. Baliiskii laftigiisa wuxuu leeyahay arrintan ma baarbaari karna, maxaa yeele idinkaa isqarinaysiin. marka musiibada ugu weyn ee loo xali leeyahay waa communityga laftigiisa oo isqarinayo.
inkastoo guud ahaan dalka Canada, gaar ahaana magaalada Toronto ay ka mid tahay goobaha ugu badan dibadda ee ay soomaalidu ku nooshahay, haddana waxaa lagu dhalilaa in isku xirnaanta dhexdooda ahi ay aad u liidato, taasoo faldembiyeedka ka dhex dhaca dhallinyaradooda badisay islamarkaana baxsashada eedaysanayaasha kordhisay. cismaan kuulow, tafatiraha wargeyska Somali Tribune, waxa uu qirayaa in wada shaqayntii jaaliyaddu ay meesha ka maqan tahay.
wallaahi arrintaas wax hadda haba yaraatee laga dhihi kara ma jirin, sababta waxay tahay waxaan runtii codkeenna soomaali ahaan annagoo isku duuban kusoo saarnay nin xildhibaana haddana runtii ah wasiirka immigrationka. marka hadday noqon lahayd community leader waxbay ahaaneed, laakiinse waxaa dhibaato ah wada shaqayn la-aan waa wax jiro. inaan communityga aysan wada shaqayn victimkii inaan runtii waxa waaye sida uu idin sheegay sheekh yaasiin, inaanan qofkii dhibaatada geystay iyo qofkii dhibka geystay intaba inaanan waxa waaye runtii aanan la shaqaynin systemka waddankan jira, oo aanan runtii maxkamadaha ama caruurta hadday wax dileen aan la baxsanno dhibaatooyinkaas oo waxyaabaha badanana lagu eedo.
sheekh axmed yaasiin, imaamka masjidka abi darda, waxa uu qabaa in masaajidda iyo waalidkaba uu xil weyni ka saaran yahay baraarujinta iyo wacyigelinta dhallinyarada si looga badbaado dhaqan qalloo ugu dambayntii keena inay iyagu gacmahooda isku dilaan.
ilaahay subxaanahu watacaala toofiq laha inaan waafajiyo. culummadu mar kasta way ka hadlaan, dowrkooduna waxa waaye dadka in la wacyigeliyo, dadka meel la isugu keeno, maadaama musiibadan ay soo laalaabatay culummadana way ka hadlayeen masaajiddu. marka dowrka culummadu wuxuu yahay in la isku yimaado, dadka la isu keeno, arrimaha laga hadlo, waalidka laftigooda maaragtay lala kulmo, dadka la wacyigeliyo.
inkastoo ilaa iyo hadda aan labadan toogasho ay ugu dambeysay dad loo soo qaban, haddana biliisku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano ay rumaysan yihiin in ay ku ogaanayaan raggii dilkan geystay.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jacfar Kukaay. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
warbixin toddobaadkan la sii daayo oo ay daabacday wargeyska baahisa macluumaadka cilmiga sayniska ee loo soo gaabiyey PNAS ayaa lagu sheegay in isbeddelka cimilada ee dunida uu ku qasbayo qaar ka mida beeralayda dalka India inay noloshoodu burburto oo ay marka dambana ay qudha iska jaraan ama ay isdilaan. sanad walba 130,000 oo qof ayaa gacantooda isku dila dalka India, dadkaasi oo ay u badan yihiin beeralayda deymaha lagu leeyahay. Ben Thompson ayaa warbixinta noo soo diray. waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo noo soo jeediya.
heerka nafiska goynta dalka India ayaa labalaabmay ilaa sanadkii 1980-kii. daraasad la waday muddo 30 sano ah, taasi oo lagu eegayay xiriirka ka dhexeeya cimilada iyo isdilidda uu qofku isdilo, ayaa noqotay dadaalkii ugu horreeyey ee tira ahaan loogu eego kaalinta isbeddelka cimiladu uu ku leeyahay dhibaatadan. waana mid ka mid a dadaaladii ugu horreeyey ee lagu eego xiriirka ka dhexeeya nafiska goynta iyo isbeddelka cimilada. Tama Carleton oo shahaadada PhD-ga ka diyaarisa jaamacadda California faraceeda magaalada Berkeley ayaa warbixintan qortay. waxay ogaatay in ku dhowaad 70 xaaladood oo qofku nafta iskaga gooyo ay dhacdo maalin walba, iyo mar walba oo heerkulku 1°C uu kor uga kaco heerka uu geedka dalagaahi kulaylka ugu adkaysan karo. arrintani waxay dhacdaa xilliga ay beeruhu baxayaan.
mar alla marka heerkulku gaaro meel uu dalagga wax yeeli karo, heerka nafiska goyntuna wuu kacaa.
isku darka Carleton waxay qiyaastay in 30 sano ee la soo dhaafay isbeddelka cimiladu uu keenay in 19,300 reer India ah ay naftooda gooyaan. Warbixin soo baxday sanadkii 2015 taasoo diyaarinteeda ay ku lug lahaayeen 20 dowladood oo ah kuwa u nugul isbeddelka cimilada ayaa waxaa lagu ogaaday in isbeddelka cimilada dartii ay u dhintaan 400 qof sanad walba, dhimashadaasi oo ka timaada kulaylka daran, cudurrada faafa, daadadka iyo hoos u dhac ku yimaada maxsuulka beeraha. Dadaaladan waxaa lagu eegay dunida oo dhan, mar kalena waxaa lagu eegay wadamada horumaray, sida uu sharxayo Marshall Burke oo kaaliye baraka jaamacadda Stanford, kaasi oon isagu daraasadan qayb ka ahayn.
Ee ku jira waa sida baahsan ee loo eegay dalka isagu yeelan doona tirada dadka ugu badan.
Warbixintu waxaa kaloo eegtay calaamadaha muujinaya sida dadka beeraha qota ay ula qabsan karaan heerkulka sare.
Badanaa waxaa jira in dhinaca wanaagsan wax laga eego marka laga hadlayo mustaqbalka cimilada, maxaa yeelay waxaa jira rajo ah in dadku ay la qabsan doonaan marka heerkulka si aayar aayar ah uu kor ugu kaco, waxaana jira la qabsi wanaagsan.
Cilmi baarayaashu waxay xilliyo hore eegeen siyaabo kaloo heerkulka loola qabsan karo, natiijooyinkaasina waxay la jaanqaadayaan warbixintan cusub sida uu Burke marka la sharxayo.
The conclusion would be we haven't seen much of it in the past.
Waxay la tahay gunaanadku waa in arintan aanan xilliyadii hore arag. Haddii mustaqbalka aan arki doonana, waa in gabi ahaanba wax cusub ay dhacaan.
Burke waxa uu sheegay in warbixinta Carleton ay qayb ka tahay dadaallo soo badanaya oo lagu baadhayo xasaasiyadda uu jirka bini'aadamku u qabo isbeddelka cimilada ku imanaya.
There's a lot of basic things about human responses to changes in climate that we still don't understand.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aasaasi ah oo ku saabsan sida jirka bini'aadamku uu uga jawaabo isbeddelka cimilada. Waxyaabahaas oo aanan wali fahmin waanan sababtaas taa aan ugu malaynayo in warbixintan oo kale ay muhiim u yihiin.
Sanadkii 2015 beero qoto reer India ayaa dhintay kadib markii uu magaalada New Delhi isku daldalay isagoo gadoodsan. Arrintani waxay soo jiidatay indhaha dadka reer India oo dhan, waxayna keentay in ra'iisul wasaare Narendra Modi uu ka jawaabo. Sanadkii hore dowladdu waxay ballan qaaday $1.3 million oo caymis lagu gelinayo wax soo saarka dalagyada si loo yareeyo xaaladaha dadka naftooda goynaya. Dadkii gadoodsana ayaa goor dambe magaalada caasimadda ku noqday iyagoo oo sheegay in ballanqaadyadii xilligii doorashada ee ahaa in deymaha layska cafinayo aan laga dhabaynin.
Taasi waxay ahayd warbixintii wariyaha v o e da Ben Thompson. Waxaa noo soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal, mar kale ilaa halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o e Washington. Waxaa soo gaaray qaybi kaasana idaacaddana qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka ciisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka runaa. Madaxweynaha Amerika Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Venezuela Maduro loo qaban doono shaqsi ahaan inuu mas-uul ka noqdo ammaanka iyo caafimaadka laba ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka oo ay booliisku kaxaysteen. Mareyka ayaa waxa uu cambaariyey falka kalitalisnimo ee Maduro. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in Master Lopez iyo Master Ledezema ay yihiin maxaabiis siyaasadeed oo si sharci darro ah uu taliskaas u hayso. Waxaan mar kale ku celinaynaa in si dhaqsi ah oo shuruud la'aana loo sii daayay maxaabiista siyaasadeed, ayuu yiri madaxweyne Trump.
Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in Maraykanku aanu cadow la ahayn Kuuriyada Waqooyi, halka aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykankana ay wadaan qorshe ay sheegeen inay miiska u saaran yihiin tallaabo kasta oo ay kaga horjoogsan karaan in Kuuriyada Waqooyi ay hanato gantaalada qaaradaha isaga kala gudba iyo barnaamijka nukliyeerka. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson oo shalay warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonayn inay bedelaan xukuumadda ka talisa dalkaasi. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban dhegaystayaal waxaa jirta kiisaska ay qaadaan maxkamadda militariga qaarkood ee dadka lagu eedeeyo kiisaska ku salaysan dilal ay geysteen ay marka maxkamaduhu ku helaan dembiyadaasi dabadeedna xukunka toogashada dadkaasi ay ku dhacdo wax ka yar bil ama laba bilood taasoo dadka qaar ay u arkaan inay tahay arrin lagu degdegayo oo ay habboon tahay xitaa haddii qofka dembi lagu helo in xabsiga muddo lagu sii hayo oo aan fulinta xukunkiisa la dedejinin halka dadka qaar kalena ay u arkaan in haddiiba qofka dembiga lagu helo aysan ahayn inuu xabsiga ku sii jiro oo lagu fuliyo xukunka wakhtiga ugu habboon haddaba doodan waxay ku saabsan tahay ma la odhan karaa fulinta xukunada dililka ay maxkamaduhu geystaan waa kuwo ka muuqda degdegsiino oo ay habboonaan lahayd in qofka dembiga lagu helay wakhti la siiyo waxaa dooda igala qayb qaadanaya cumar aadan rooble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo maxamed cabduqaadir nuure oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee gobolka banaadir labadooduba magaalada muqdisho ayay joogaan xubinta doodana khadka telefoonka ayay uga qayb qaadanayaan waxaana ku horeynayaa maxamed oo aan weydiinayo bal sida uu arko xukunada ay maxkamaduhu ridaan
adiga iyo dhegeystayaasha iyo mas-uul martida meesha waa insalaamay dabcan markay noqoto sharciga xukuumad iyo nidaamka dilalka maxkamaduhu ay fuliyaan waxay la tahay horta marka hore waxaa loo baahan yahay adduunka sidaan ognahay jamaada ma sahlana in qof xukun dila markiiba lagu rido maxkamadaheena waxay had iyo jeeraale dhaqan u noqotaba yacni fudaydka mar walba go-aamada dilalka ay ridaan iyadoo dabcan dad badani ay durayaan oo leeyihiin siyaabaha loo maro qaldana dhacdaba haba xukumaane haddana waxyaalaha la yaaba waxaa kamid a in yacni qofka markiiba sida caadiga hadda waddanka maraykanka ku noosha caadiga qofka dilka lagu xukumaayo shan sano kadib baa dilka lagu fuliyaa muddada shantaas waxyaalaha la raadinayo waxay tahay daruuriyaad yar oo qofkaas uu ku badbaadi karo in la helo ama qolyahii xukuma ama qolyahii soo eedeeya ama nidaamka dacwo oogayaasha inay wax iska bedelaan qofkaas aan dilkiisa la fududaysan laakiin aniga markaa inta jooga waxaa umalaysaaba in xiiso loo qadoba qofka in markiiba maxkamaddu ay dedejiso oo cadeymihii loo baahnaa iyadoo qaarkood xataa la helin yacni maxkamadda ay dil ku xukunto kadibna maalmo kadibna dilka la geeyo aan soo qaataba hadda kiiska hadda ugu dambeeyey oo maxkamaddaay xukumaysay dabcan labadii mar oo labadii qaybood kasoo gudbay
maxamed
jamaalo waxay ahayd marka dhegeysa dacwada noocaasa iyo qaabka u dhacayaanba yacni in xoogaha wax la duri karo ay ka imaanayaan ha yeeshee marka muhiimadda waxay tahay qofku haddii xukun uu ku dhaco adduunyada la mid nahay annaga waddan jira oo dowlad leh oo qarana nahay marka waxaa loo baahan yahay in mar walba laga fikiro inaan xeerarka adduunka ka jiro aan mar walba la jaanqaadna waa laga maarmaan
waa tahay
qofka in la fududeeyo markii dil lagula ordo haddana xukumaha haddana dil lagula ordo minihi wax oo yacni dhaqan wanaagsan maaha
waxaan siinayaa cumar aadan rooble cumar bal ka waran arrintani maxamed uu ku doodayo inaan qofka la dedejinin oo haddii dembiga lagu helo xitaa wakhti badan la siiyo arrinta maxkamaduhu bal sidee ay kuula muuqato
horta waxaan rabaa in la fiirsho xukunku laba qeybuuduu leeyahay xukunka marka koowaad oo maxkamadda darajada koowaad ay qaado iyo markale haddana qofkii uu yaanis helo inuu dacwado garsoor qabsado lawyer qabsado oo haddana xukunkii mar labaad uu ku dhaco xukunkii ugu dambeeyey ahaa inay maxkamaddu go-aan gaarto meeshaas waxaa ka baxayso meesha walaalkii maxamed uu dhahayay iyadoo tuhun jiro iyadoo ama maxkamaddii si saxda u qaadin iyo iyadoo oo aan cadeymihii iyo inta loo baahnaay la helin inay horta maxkamaddu go-aan gaarto taasu waxaa waayo iyadaa wax kale go-aan ma gaari karto maxkamada iyadoo caddayn helin arrinka marka xukunkii markii caddayntii la helo oo xukun maxkamadii gaarto oo maxkamaddii ay xukunkii soo saarto waxaa sax ah in xukunkii la fuliyo oo maxkamadda go-aankeedii loo hogaansamo oo ay ku qancaan labada dhinac marka horetaba maarata isheeg qolana la eedeynayo qolana ay eedeynaysay oo difaacu ka socday hadda markii la fiirsho marxaladda waddanka ku jiro iyo guud ahaan soomaaliyana waa marxalad u baahan qofka la xukumo dowladnimadii iyo kala dambeyntii iyo sharciga oo muddo badan waddan ka maqnaa waxaa loo baahan yahay dadka marka in sharciga la baro lagu adkeeyo baarka ishee qof kasta oo dembi gala soomaaliya waxaa ka caadaysay dadku intay dembi galaan ama ay dib geystaan ama baarka isheeg la maxkamadeeyo ama laaluush la baxshaan wax la sameeyo in hadday jiri jirtay qofkii la sii daayo ama xabsiga laga sii daayo ama inta la iska haya layiraahdo to qofkii waa la fasaxay. Ana waxaan marka aada waayidaa in sharcigu wax walba ka wen yahay, haddii maxkamadii go-aan gaarto go-aanka maxkamadda in loo hogaansamo lana fuliya saxa
waa tahay. Laakiin sida uu ku doodayo maxamed wuxuu leeyahay xukunka ha lagu rido qofka ma xumo, laakiin xitaa soo ma haboona in waqti la siiyo oo tusaale ahaan sanadaba ha qaadatay hadday doonto, laakiin degdegsiimada in qofka bishii lasoo dhaafay tusaale ahaan xukunkii lagu riday bisha ku xigtana laga yaabo in tiirkaba la geeyo la toogto, taa miyaan degdeg ahayn?
Halka arrimo meesha ku jirta waxaa waaye qofka markii la xukumo wixii uu sugaa waxaa waaye waa xukunka sorta in la fuliyo, inaan marka kooda arrinkaas la fahno oo maxkamadda xukun ay gaartay raacsaana lasoo qaatay, raacsaankii kabacdi xukun aan dhacay, xukunkaas xukun ka dambeeya imaan karo oo dhici kara oo ma jiri kara waaye. Marka mar walba waxa la sugayo waa fulinta xukunka, maadaama fulinta xukunkan la sugayo wuxuuna ay sharci yihiin xilliga xukunka la fulinayo iyo sidau xukunka u dhacayo maxkamadda iyadao madax bannaan iyadana fulinayso iyadana xaq u leh inay tiraahdo waxaa la fulinaya xidha xukunka waqtigu ku haboon yahay. Marka ma jirto waqti sax oo laleeyahay ama laba sana ha loo kaadiyo ama saddex sana ha loo kaadiyo afar sana ha loo kaadiyo. Ku haboonaansho marka la fiiriyo, marka ku haboonaanshada waqtiga hadda lagu jiro waxay ku haboon tahay qof kasta oo dembi geysto oo lagu qabto
dambigu ku cadaado oo maxkamad xukunto in xukunka lagu fuliyo. Maxamed Asiina waad mahadsantaa Cumar Maxamed Haye
Jamaal oo runtii waxay la tahay aragtida noocaasa kolley waa qaanuun dalkeena ku cusub ama adduunyadaan ugu duwanaa la oran karaa. Mideeda labaysaan raba inaa dadkii dhegeysanaya adiga ku sheega waxay tahay waxaa jirta markii garsoorka hay-adaha garsoorka waxaa jira dacwo ooge ama qofka dacwada lagu soo ogaayo waxaa jira xeer ilaalin dacwada kusoo ogto. Nidaamka hadda soomaaliya ay haysato ama Muqdisho noqdo ama kan Hargeysa ama Garowe ama meel kasta Soomaaliya ka tirsanba mar walba horta waxaan ku arka waxaa kamid a weliba xamaraan jawaan soo qaateen dadka dacwada qaadaya darajada koowaad ha noqoto ama darajada labaad maxkamadda ha noqoto ama dacwogaha kulliga waa dad inta badan xiriir dhow uu ka dhexeeyo iyo is-afgarasho ma aqaan anigo noocee ku timaada waa ku imaatee halka aan og tahay in yacni adduunka qaadiyaasha ay ku kala tartamaanba in dacwo oogaha soo dacweeyey shaqsiga in garsoorka ama qaadiga markaas uu isku dayo inuu daruuriyaad u raadiyo qofkaas uu dembigaas lagu aadeynayo looga badbaadin karo sida ay si lamid haddii saxfaan lahay qaata maxkamadda kale iyo labada maxkamadood inaan xiriir ama dhow uusan ka dhexeynin oo ay yihiin qof walba uu ku ordaayo inuu ku dadaalayo in muwaadinkaas mar walbeeto yacni la raadiyo wax un waxa lagu soo eedeeyo wax dembigaas loogu baryeeli karo. Waxaan ognahay kiisas badan oo dabcan bannaanka iska yaala in laisku soo baasooliya hebel adiga saasaa baasoo yeesha ama saasaa si yeela oo wax dhici karo oo soomaaliya dhaqankeeda meel walbay joogaanna waa iska caama. Marka midaas si taas markay dhacdo waxa loo baahan yahay marka qofka waa la xukumay xukun baa ku dhacay ilaahay waxaa laga yaba inuu garaysiiyo qofkan markii muddo la joogo inuu u arko xukunku riday inuusan sax ahayn in uu ka tanasulo waa macquul, in yacni dalaado kale iyo hawl kale la helo waa macquul, laakiin in markiiba sida walaalkan hadda aaminsan yahay qofka lala boodo oo hore tiirka loogu xiro hore madax loogu gooyo haddoosina dib loo yidhaahdo xukunka noocaasa yani
si kalo ku yimid waan maasantahay Maxamed Cumar baan siinaa Cumar heye
waxaan rabaa inaan hal mid aan ka dhawaajiyo walaalkii Maxamed waa mahadsan yahay laakiin waxaa u maleysaa laba arrin oo xoogaa isku dhex wadaa. Arrin waxaa waaye kalsoonida iyo dadka garsoorka ah iyo shaqada la qabanayo iyo dacwada qaabka loo qaadayo inuu dhalilsan systemku isleeyahay cadaalad darre ka jirta systemkii hadalkiisa ka dhex muuqato uu leeyahay laguma kalsoonaan karo baalkii sheeg dadka dacwada qaaday. Sidaas daradeed xukunka waa in dib loo dhigaa si dib loogu qaado, midna waa mid sharci ah oo waa ka duwan yahay middaas. Horta maxkamada hadday go-aan gaarto oo go-aanka maxkamada gaarto waxaa waaye waa final waaye. Go-aanka maxkamada soo saarto wuxuu noqonaa waa go-aan sharci wuxuu noqonaa in la fuliyo loo hogaansamo ay sax tahay. Qofkaana xukunaa ku dhacay xukunka maxkamada gaartay waxaa lagu xukumay inuu ama dil yahay ama wax xukuna dhaca. Xukunka maxkamada dacwada waa xukun sharci ah, waa qoran oo dastuuri ah. Laakiin waxaan ka hadlayna maahana adiga oo aad ka dhawaajin sida laba qofa istaqaanaya way iska agdhow yihiin iyo musuqmaasu kaa dhici kara. Waxaas waa wax u baahan Soomaalida iyo dadka madaxda ka ah iyo waxay u baahan tahay waa kalsooni loo baahan yahay in la dhiso oo maxkamada lagu kalsoonaado oo maxkamada la aamino oo marka maxkamadda la tegayo labada dhinacba ay maxkamadda ku kalsoon yihiin go-aanka kasoo baxayo oo la aaminsan yahay waxa meesha kasoo baxay inay wax sharci inay yihiin. لكن دي محكمة دل بالسنة أو محكمة دل لو أركو إني تاي بارك إيشك مال حوغا أو حجران
أمر دليل من حاجة دي لأينا دليل مادر هذه مال لو دقيني هاي أو لو دي قفال أو سر يسي يسكو قرشي هينو يسكو جدي هينو هل مال لو دقيني هينو هل مال أحقاد الحيان محاد دي لأين دليل أي تمادو إين اللي تهمه قرصوك سيدس أردوك كجرتنا لما شخصي ورادين كتام
وطاك عنك هل نوع دوض عنك هل نوع
لما شخصي شكولة معا لما ويسو معا ووضك ودقي واسكو واسكو شقل لكن ويكلا أردت دواني انت بضن انت بضن يعني بضن علاقلك بحيسو حتى أشكول وانكرا معا
محمد عاما لما نقص اني هل مرس أردت شكو أردت كقاتان أرهن وانا وحاوي وابلوب بانيا مرس كقاتان عدياء الله هاي dad madax oo meel wada degan oo laga yaab inay shaashad yihiin uma ka soonaan karo daacwada ay qaadaan ama midas ma qabo waxaan aaminsanahay qof kasta inuu sifo sharci iyo qualification uu ku yimid meesha qofkii shaqadiisa gudan waayo ama shaqadiisa ka soo bixi waayana waxa sax ah inuu in la yiraahdo qofkan shaqadiisa waa gudan waayo qofkii shaqadiisa haystay oo ka soo baxana macna ma sameeyneysaa in la labada qof isku dhaw yihiin ama saaxiib yihiin laakiin waxa macnaha sameeynaa
aniga maxamed u kaadi adamaysta umar adamaysta maxamed waa gal doontahay haye
is-aaminaadda iyo sharciyadda iyo waxa meesha ka socda inayaan wax ku dhisan waxa maxkamadda ay u dhisan tahay maxkamadda dastuuriga ay u dhisan tahay waxa la hadlayo maana laba qof oo saaxiib ah iyo laba qof oo kaliya waxa la hadlayo wax qoran la isla og yahay oo qof kasta oo Soomaaliyeed loo baahan yahay inuu isagu ogaado oo barto oo waxa uu ku qaldan yahay oo uu yaqaano wuxuu ku shaxan yahay oo ogaado
aad bad maasan tahay Cumar sidoo kale Maxamed adiguna waad maasan tahay kuwaasi waxay kala ahaayeen Maxamed Cabdiqaadir Nuure oo ka tirsan ururada bulshada rayidka gobolka Banaadir iyo Cumar Aadan Roble oo ka tirsan wasaaradda dastuurka dawladda federaaliga ee Soomaaliya. Xubinta doodana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban. Haatana sidaan mar horeba idin ballanqaadnay ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka ee Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, maamuuska ay bulshadu u haysaa si aanu uga lumin. Gabyaadii hore ee Soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha, marka labaadna maankooda. Taasina waxay badanaa ku xiran tahay hadba inta ay la eg tahay aqoonta dhabta ah ee uu u leeyahay dadyooga uu fariimihiisa ula dan leeyahay. Habka noloshooda, dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaanta ugu mudan tahay jaadadka hannaankeeda dhaqaale waxa ay u bogto iyo waxa hadduu dadka qaar ku kaco ay si wada jir ah uga mashaqsato sida la ogyahay qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaaba waxay ka mid tahay farsamooyinka gabyaaga Soomaaliyeed uu maansadiisa ku qurxiyo ee doodihiisa uu qiro ugu yeelo badanaa maahmaah waliba waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulsho waliba ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga waday labadaba tilmaamihii ay Soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid ah geesinimada iyo cid aan la ciddi u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku absansatee runtiina Soomaalida keliyaba ma ahe ummadaha dunida ku dhaqan oo cidil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maamahada Soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka sokow waxay reer miyiga Soomaalidu u aqoonsanaan jireen inuu leeyahay wax garasho xoogaa ah oo uu dugaagga iyo duurjoogta kalaba dheer yahay si dhab ah waayihii ay nolosha Soomaalidu xoolaha ugu xirnayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax door ah oo laga soo xiraysan waayo dad iyo dunyo wixii u dagtana hufka dhiga maalin iyo laba hadduu ka maqnaado ayuu degmada ku soo noqon jiray oo neef uu ku gaasho beero xoolaha ka dilan jiray kolkaas baa waxaa marmar isuruusan jirtay koox dhalinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef uu xalay cunay hilbihii uga haray isaga oo barkan falaara maliyadeysan hasiteen amarka saasi shakalaha ha uga buuxde inta aanu shaqada ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiiba isaguna markaas buu inta booda dirir u qaansheystaa waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd marmar ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaa gaaray haddii aanu halis ahayn inuu bahalku si ula kaca u abaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa kaasoo waayaabe ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu labada jeedi dhexdooda soo gashadaa oo inta miciyaha geliyo isku axmaa waa hadday tiisu gashe arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaansayahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaariyeen waa maahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og taasoo uu ku maahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeella ka soo gaadhay ha yeeshee si gaar ah maanka ugu haya waxyeelayntiisa ciddii ugu darayd amaba u irda bixisay haddaba 1922 ayaa waxaa gabay tiriyey nin la odhan jiray Faarax Cismaan Kowto oo reer xarareera ahaa kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gabood fal badan iyo gulufiyo isdaba jooga oo aan loogu turin duud dheertana uu kaga jabay gabaygii uu baryaha tiriyey oo madax dhulka Ashad iyo Goodiba isugu jiray intii aanu ka faraxalan ayay la noqotay inuu cararka ku dhufto tabaalaha loo geystay looma wada sinayna nimankii ugu daraa ee harakayntiisa u hormaray aar dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta maahmaahda xusuustay ku muujiyey tiducyadii dhaarta ahaa ee gabaydiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timid ee gibilkiisa nabarkii ku dhaca geyrtii loo dhimay hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuufooda geliyay soomaalidii hirmiiga ahayd waxay karoo qabtay dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooyee aan shaqad kala lahayn sida loo joogo ayaa lagu warheelaa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uusku daadsan yahay jaadka kale waa midka hinraaga badan ee kolku inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoolaha dhaqataa ii kala door biddaa kolley haddii aan la hurayn waxay roonaan ku sheegaan midka soo hinraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto oo da laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu tooghayn karo waxay dhab u necab yihiin cabaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambaabiro arrintaana soomaalidu way ka maahmaahdayo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusan baa daran oo looga jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la'aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay maahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday allaha u naxariistay maansiyahankii caanka ahaa ee la oran jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan loo yaqiin sida ila tahay ujeedadiisu waxay ahayd dad uu markaas huga tusaalaynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraan ayuu og tahay maahmaahdaas labada libaax isaga oo doodiisa iyo taladiisa markhaati uga dhiganayay ayuu yidhi haddaan reerka deyrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinahasheeciyaa waaba kuu digaya markaasaa dudada oodataa oo dabshidataae mase hadduu duleedkaaga yimi diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhay oon maalka didinaynin hurdadakharta leylkiia iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duuladii eber ka dhigo ama dadka alaayo labada aalka daran doolaya ee aamusa daran. Falaadiyada libaaxa iyo dhaqamadiisa abwaanadii u fiirsan jiray waxay ku warameen marar badan inuu bahalku maaga dadka u dulqaato. Waxay sheegaan kolkol halka uu joogo inta lagu soo doonto oo weliba la tuurtuuro inuu haddana goobtaba isaga dhaqaaqo isaga oo aan umlin wixii lagu falayna aan ka xafiif qaadan. Hase ahaatee, haddii aan intaas looga hadin la sii dabagalo, sabtii hore oo kale lagama fishee waa la eedaa. Sidaa daraaddeed, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa libaax laba geed lagama wada kiciyo, oo ah murti ina baraysa inaan la isku hadlayn karin dulqaadka hore ee qofka awoodda badan leh uu muujiyo markii lagu gardaroodo ama wax aan qaban lagula kaco. Allaha u naxariiste samatar baxnaan oo u goodiyaya niman dhowr jeer gardarhooyinkii ay ku fareen uu ugu dulqaatay, iskuna masaynayay libaax inta la maagay oo la maagay maagiisa lagu rakaatay, ayaa gabay u tiriyey wuxuu ku daray, daandaansigiinaan arkaa waadna damacdeene, waa dagaaladaydii dhulkanaad durugsanaysaanay dunyadu halkay noo fadhiday daala laga qaydi. Dirhimihii iyo kaymaha haddii dacati loo dhaafso dugsigu garaayiyo, haddii duurka laga saaro dib buu shicibka ugu soo noqdaa aadka daalanayb. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga wacyo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbaydmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja markana Kenya. Dilkii loo geystay sargaal sare oo ka tirsan shaqaalaha kormeerka doorashada Kenya toddobaad ka hor xilliga doorashada ay dhacayso ayaa dalkaasi waxa uu sare u qaaday shakiga laga qabo awoodda ay Kenya u leedahay qabashada doorasho si nabdoon ku dhacda oo la aamini karo. Dhinaca kalena, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu baaqay dadka reer Kenya inay isdejiyaan. Qaybtii labaad ee warbixinaanu ka diyaarinay doorashada ayaa wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ku eegayaa ammaanka iyo saameynta doorashada.
Ololaha doorashada oo lagu wado inay dalkaasi ka qabsunto maalinta Talaasada ee ay nagu soo aadan ayaa si habsamiya uga socda gudaha dalkaasi Kenya, iyadoo ay ku hirdamayaan musharixiin dhowr ah oo ugu cadcadaadaana kuwa matalaya labada isbahaysi ee Jubilee iyo NASA. Qodobka ammaanka ayaa ah mid ka mid ah ajandayaasha ololaha doorashada ee musharixiintu ay ka iibinayaan dadweynaha reer Kenya. Waa sida uu tilmaamayo Roble Garaad Cabdille oo la taliya u ah gofanarka degmada Gaarisa ee dalkaasi Kenya.
Xisbiyada labada xisbi hadda ugu xoogan inay talada waddanka la wareegaan, xisbi kasta wuxuu sheegayaa in uu ku wanaagsan yahay xagga amniga, laakiin taariikh bay u leeyihiin Kenyaanka labada xisbi ee talada hadda kan gacanta ku haya ee xisbiga mucaaradka isbahaysiga NASA loo yaqaana Kenyaanka aad bay u garanahayaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ama u badnaadaana gobollada ku yaalla xadka Kenya ay la wadaagta Soomaaliya waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen, kuwaasi oo lala beegsaday ciidan iyo shacabba. Faisal Alijo waa saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Kenya.
Weeraradii ugu dambeeyey hadda waxay dhankan iyo dhankan Lamu oo koobta xaddeed oo Lamu ayay weerarar badan qatiyihii dambeeyey ka dhaceen, iyadoo dad shacab ah lagu geystay gobolada ay ka dhacaan. Duqeymaha Kenya ka waday taasna waxa uu sheegay ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku jira ayna yaraabkan ay horay u sheegeen haddii ciidamada Kenya laga saarin oo ay weerar ay sii wadayaan. Ra-iisul wasiirka hadda xilka loo sii magacaabo ee Dr. Fred Matiang'i ayaa ka mamnuucsaday inay ammaanka sugi doonaan.
Haddaba marka laga yimaado weeraradaasi waqtiyo kala duwan dhacay, ayaa sidoo kale Roble Garaad uu dhinaciisa qabaa inay jirto cabsi laga qabo inay dhacaan weeraro kale, walaa uu tilmaamay in aanay waxba ka bedeli doonin rabitaanka dadka reer Kenya ee arrimaha codaynta.
Runtii marka leeba xagga siyaasadda Kenya sida ay xiiso u leedahay, sida Kenyaanka ay u doonayaan in dadka ay rabaan u soo doortaan ama siyaasad saaxiisa ugu leedahay inta badan Kenya. Waxaad mudda xagga amniga ama rabitaanka kenyaanka ah inay soo baxaan oo codeeyaan inay wax badan ka bedelaynin, laakiin waa la filayaa waqtiga ay kenyaanka aada ugu mashquulsan yihiin inay dhacdo ama laga cabsi qabo inay weerar dhacaan. Waddanka wuxuu khalkhal gala weli, gaar ahaan gobollada xagka lala Soomaaliya, goobaha la filayaa in ay weerar ka soo qaadaan qolooyinkan Soomaaliya ka dagaalama Al-Shabaab ama kooxaha la midka ah. Runtii kenyaanka sida lagu yaqaana oo siyaasad ah, dad aada siyaasadda u xiiseeya oo xiis u danay inay codeeyaan ama dadka ay rabaan inay u codeeyaan soo galaan kuraasta baarlamaanka, waa laga yaabaa inay wax badan ka bedelin ololaha doorashada iyo codeynta kenyaankaba. Runtii lama filayo inay wax badan isbedelayaan.
Inkastoo hore madheero xilliyo kala duwana bando loogu soo rogay, arrimaha ammaanka awgii ayaa sida oo kale ay jiraana deegaano kale oo iyagana si dhow loo sugaya ammaankooda waqtigan doorashada. Waa kan mar kale roob la garaad.
Marka laga reebo Madeira oo in muddo ah bando saarnaa, marna laga qaaday oo siyaasadda Madeira ay ka duwan tahay gobolka gobollada xuduudda la ah, laakiin waxaa jira gobollo si gooni ah ay ciidamada amniga ay loo xil saaray inay amniga gooni u sugaan, sida Madeira, gobolka waqooyi bari xuduud u leleeya Soomaaliya, xeebta gobolka ku yaala Coast loo yaqaano, deegaanka Lamu loo yaqaano. Gobolladaas bay si gooni ahaan ciidanka amniga yay u sugayaan amniga oo soo jeedisaan fara badan ay jira oo xagga ciidanka amniga ah ay samaynayaan. Laakiin marka waxa gooni ah oo khalkhal gooni cabsi hadda ciidanka amniga ay u sugayaan bandu xilliga doorashada ma jirin, laakiin waxaa jiraya dadaal badan ay militariga iyo laamaha ammaankii waddanka amniga guda ay ku howlan yihiin sida xilligan kala wareega ah waddanka amnigiis gacanta loo qaban lahaa.
Walow la dagaalanka musuqmaasuqu uu sida oo kale yahay qodob muhiim u ah doorashadan, ayaa labada isbahaysiya ugu waaweyn ee hirdanka culusi uu ka dhexeeya waxyaabaha ammaanka la xidhiidha ee ay ku kala duwan yihiin ay ka mid tahay ciidamada Kiiniya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo ujeedadooda markii la geeyey lagu sheegay inay sugayaan ammaanka dalka Kiiniya, halka mucaaridku ay ku ololeynayaan inay ciidamadaasi ka soo saarayaan Soomaaliya haddii ay talada amaba doorashada ku guulaystaan. Waa kan Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi.
mucaaradka ee naasha ayaa aada ugu ololeynayaa in ciidamadaasi la soo saaro, kuwaasaana u badan kumana arko wax saameyna inay ku yeelanayso hataa haddii laga soo saaro ciidamadaasi dalka Soomaaliya. Waayo xasilooni darro webigeenay ka jiri jirtay Kiiniya ilaa iyo waagii xorriyadda ay Ingiriiska ka heshay sanadkii 1963 December 2017.
Haddaba marka laga yimaado arrinta la xidhiidha weeraro laga cabsi qabo inay dibadda kaga yimaadaan, ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inuu jiro walaac la xidhiidha inay dhacaan qulqulatooyin siyaasadeed oo ka dhaca waddanka gudihiisa. Waa sida uu tilmaamaya Faisal Alijo.
dadku waxay ka cabsi qabaan inay dhacday tii 2007-2008 camal inay dhacday ekaas camal shacabku inay dhibaato kasoo gaartay olaya hadday.
Dhinaca kalena maalmihii ugu dambeeyey waxaa xiliyo kala duwan hadalla ay warbaahinta soo mariyeen mucaaridku ay kaga hadleen walaaca ay ka qabaan doorashada, taasi oo ku aadan in lagaga shubto. Arrinta kale ee dareenka dhalisay ayaa noqotay kadib markii la waayay kahor intii aan meydkiisa la helin Chris Masundo oo ahaa sarkaal sare oo dhanka teknolojiyada u qaabilsan guddida doorashada. Haddaba marka arrimahaasi la eego, ma jirtaa cabsi la xidhiidha inay mar kale dhici karaan rabshadihii ka dhashay natiijada doorashada ee waddanka Kiiniya sanadkii 2007 oo kale? Waa kan mar kale roob la garaad.
Runtii arrintaa khalkhal badan bay abuurtay kenyaanka, cabsi badan iyo walwal badan bay arrintaa ku abuurtay. Gaar ahaan waxay dhacday arrinta afduubka iyo dilka loo geystay madaxa teknolojiyada guddiga doorashada waddanka waqti ay doorashada ka dhimitay wax ka yar 10 maalin bay dhacday. Sii ay lahayd kenyaanka waxay ku abuurtay cabsi oo waxay dhalisay su-aalo badan: maxaa loo dilay, yaa dilay, yaa ka dambeeyey?
Walow dadka qaarkii ay qabaana natiijadaasi la xidhiidha walaaca dhinaca doorashada iyo weliba inay rabshada ka dhashaan, ayaa Aadan Makiina oo arrimaha gobolka ka faallooda u dhinaciisa qaba in walaacani uu ku kooban yahay un warbaahinta bulshada amaba social media, balse waddanku uu degan yahay.
aanu intaasi ku dhaafno Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaci warbixintaasi gudahana idaacaddeenni. Warbixintaas ayaa u dambeysa. Waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.